Asango na VOA.
Mbote na binu banso bozali kuza kolanda Sango na Lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington DC, Edi Sango. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi simana ilunga na yina maponami. Mokonzi ya États-Unis ya lobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na baye balingi demokrasi na baye balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekolonga kaka elobi Joe Biden. Mokonzi ya Amerika sakola ki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolo biye bikangi li kolona yango na mpepo iso ya Russie. Abeti sete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne, bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Pemisusu, États-Unis, ezali kopesa etumbu na Poutine oyo a bwaka misika na batu mingi na mokili. Joe Biden alimboli ete basoda ba Amerika bazali sika te pe bakokota te na Ukraine, kasi bazali nzinga nzinga pe bakotika ata eteni mokete ya moko na bikolo bya OTAN boyokani ya Atlantique ezwama. Ukraine ekota nanu te na OTAN. President Biden a lobeli pe makasi mvulamatari na ye ezali kosala po na kosukisa tope kobundisa COVID-19 alobi ya sepeli po Amerika ezali sika kopesa mangole na mokili mobimba. Nzokande bayike basosoli lisikulu liango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te pe bayindo baye bazalaka na Amerika. Lokola sanze ya mibale eleki epesama awa na États-Unis pona kokanisa bayi Indo, kati na baye basosoli Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolongwi ba mampinga ba Amerika. Kama moko na ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basili kokoma na ngambo ya Polonia elobi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundola a sololaki lobi na nzela ya visioconference na bayike na bayiko li bayikolo Kongo Demokratika baye bazali na nukino sika na Ukraine esika bitumba bizali kongala. Christophe Lutundola a lobi a sololaki na bantuma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali nanu na Ukraine. Nzokande bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mboka nzinga nzinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye. Na Ukraine mampinga ma Russie mazali kokoba kobwaka ba bomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi. Mokonzi ya Ukraine azali kufunda Russie kuluka kokoisa nyonso na mboka eye. Baye Russie balobi ba botoli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba batu mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo. Mampinga ma Russie mazali kokoba kusangana pene na Kiev nguma mokonzi ya Ukraine. Na ekolo Kongo Demokratike side lingomba ya Martin Fayulu ezali kosenga bubandeli ya bosambisami sima na ekateli epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na balandi babango zomi pona eside etumbu yango ezali ya sembote pe ezali pona kobangisa balandi bayango. Suka na sango na biso yango yo tukutana na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale ezalaki ya bino.